วัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการนานาสาระกับศิลปศาสตร์เป็นประจำทุกวันพฤหัสที่2และที่4ทุกเดือนนะครับแล้วก็เป็นประจำนะครับของวันพฤหัสบดีที่4ของทุกเดือนนะครับเป็นหน้าที่ของแขนงวิชาไทยคดีศึกษาที่จะมาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับโดยมีผมอาจารย์วสันต์รัตนโภคานะครับแล้วก็
ผมเมธิพัฒน์จงวโรไทยครับ
ครับเรา2คนนะครับรับหน้าที่มาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้วันที่27มกราคมนะครับวันนี้เดือนนี้ก็จะผ่านพ้นไปแล้วนะครับเพิ่งจะปีใหม่เมื่อเร็วๆนี้เองนะฮะก็ผ่านไปแล้วม
าก ครับแต่เดือนนี้เนี่ยนอกจากวันปีใหม่ซึ่งทุกคนคงไปมีโอกาสได้ไปพักผ่อนไปเที่ยวกันมาหยุดยาวมานะครับก็ยังมีวันสำคัญอีกวันนึงในเดือนนี้นะครับรู้ไหมครับอาจารย์วสันต์ว่าคือวันอะไร
จริงๆแล้วเดือนมกราคมเนี่ยมีวันสำคัญมากนะครับแต่วันที่สำคัญมากๆสำหรับทุกคนน่าจะเป็นวันเด็ก
ครับเพราะว่าทุกคนก็เคยผ่านช่วงเวลาที่รอคอยวันนี้นะครับเด็กๆมีกิจกรรมมากมายที่ได้มีโอกาสทำ
ใช่ฮะผมจำได้นะฮะว่าสมัยผมเด็กๆเนี่ยที่ผ่านมาอาจนานแล้วนะฮะก็เป็นวันที่ทำอะไรก็ได้ครับเราจะสามารถขี่รถถังก็ได้นั่งวินัยยกก็ได้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเมื่อโตแล้วเนี่ยอาจจะอยู่ไกลความฝันแล้วแหละแต่ว่าเด็กๆเนี่ยเราสามารถทำอะไรก็ได้นะครับและได้มีโอกาสเนี่ยโอกาสดีๆหลายครั้งในชีวิตนะครับอย่างเช่นได้เคยเข้าไปที่พระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยเปิดให้ใครเข้าไปนะครับก็ได้ไปเห็นความวิจิตรอลังการของพระที่นั่งนะครับยังฝังตราตึงในมาถึงทุกวันนี้นะครับและอาจารย์ล่ะครับ
ถ้าให้ผมนึกนะครับในวันเด็กเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมสนุกสนานมากมายนะครับนอกจากโอกาสที่เราจะได้ไปดูสถานที่ราชการแปลกๆที่ปกติเราไม่ได้เข้าแล้วเนี่ยวันนี้มันยังเป็นวันครอบครัวนะครับจะได้มีโอกาสอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับกิจกรรมสนุกสนานเนี่ยมันจะมีอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับในวันนี้เนี่ยทั้งหน่วยงานราชการเองเอกชนเองเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมนะครับมีจับฉลากของขวัญนะครับมีประกวดกล่าวคำขวัญสุนทรพจน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็น่าตื่นเต้นมาก
ครับถ้างั้นวันนี้นะครับเราจะมาให้ความรู้กับท่านผู้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวันเด็กแห่งชาติละกันนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าวันเด็กแห่งชาติเนี่ยเป็นวันที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมทุกปีนะครับแล้วก็ในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาให้คำขวัญวันเด็กนะครับแต่ก่อนที่จะมาตอนที่วันเด็กเนี่ยจะมาจัดวันเสาร์ที่2ของทุกของเดือนวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมทุกปีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้จัดวันนี้นะครับประวัตินะครับวันเด็กแห่งชาติเนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมนะครับในปีพุทธศักราช2498นะครับในรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับตามคำเชิญชวนของนาย VM กูกาวนี่นะครับผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาตินะครับโดยมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็กและเพื่อกระตุ้นให้เด็กเนี่ยตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศโดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมเตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังสำคัญของชาตินะครับซึ่งรัฐบาลที่บอกไปคือรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็เห็นชอบนะฮะแล้วก็จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่งทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาลรัฐวิสาหกิจและก็เอกชนกำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนได้รู้ถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคมมีความยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับซึ่งวันเด็กแห่งชาติในครั้งแรกเนี่ยจัดขึ้นในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมนะฮะแล้วก็ได้จัดต่อเนื่องสืบมาจนถึงปีพุทธศักราช2506นะฮะต่อมาในปีพุทธศักราช2507เนี่ยไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทันนะฮะจึงได้ยกเลิกไปแล้วก็ได้จัดขึ้นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2508นะฮะโดยได้เลื่อนวันนะฮะจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมเนี่ยไปเป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นช่วงยังมีฝนตกอยู่นะฮะทำให้จัดงานได้ลำบากนะฮะแล้วรัฐบาลเนี่ยก็เห็นว่าเดือนมกราคมเนี่ยเป็นช่วงที่หมดฤดูฝนแล้วนะฮะแล้วก็เป็นช่วงวันหยุดราชการนะฮะก็เลยให้จัดในวันเสาร์ที่2นะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยมีโอกาสได้มีให้พ่อแม่เนี่ยพาเด็กๆไปเที่ยวได้นะครับซึ่งสิ่งที่อยู่คู่กับวันเด็กของทุกปีนะครับที่พูดไปคือคำหวานวันเด็กครับ
ครับค คำขวัญวันเด็กเป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีนะครับมอบให้เด็กไทยเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปีครับโดยคำขวัญครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2499นะครับในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามครั้งที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับและต่อมาในปีพุทธศักราช2502นะครับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ให้คุณค่าความสำคัญของวันเด็กนะครับจึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละหนึ่งคำขวัญก่อนหน้าที่จะถึงวันเด็กแห่งชาตินะครับแล้วก็ธรรมเนียมนี้เนี่ยในสมัยต่อมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมาจนถึงปัจจุบันครับ เมื่อพูดถึงคำขวัญวันเด็กนะครับเรามาลองดูคำขวัญวันเด็กกันก่อนดีไหมนะฮะอาจารย์วสันต์คำขวัญวันเด็กครั้งแรกในสมัยจอมพลป.พูดว่ายังไงครับ
ครับคำขวัญแรกนะครับคำขวัญวันเด็กแรกเนี่ยของจอมพลป.พิบูลสงครามให้ไว้เนี่ยก็คือว่าจงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมครับเป็นคำขวัญในปี2499นะฮะคำขวัญนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของผู้นำได้มั้งไหมฮะอาจารย์ในความคิดของอาจารย
์ครับเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยกำลังเป็นประเทศที่กำลังพัฒนานะครับมีเรื่องหลายเรื่องที่จะต้องอะไรล่ะเหมือนกับพยายามที่จะพัฒนาตัวเองไปให้ทันกับประเทศตะวันตกนะครับฉะนั้นมันเลยเป็นไปได้สูงที่นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเนี่ยเห็นความสำคัญในส่วนที่ว่า อยากให้คนในสังคมเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันนะครับในการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในการพัฒนาประเทศนะครับ
แล้วก็ถ้าที่ผมเห็นนะฮะก็จะเห็นว่านายกเนี่ยจะสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักเริ่มต้นจากตัวเองนะฮะในการพัฒนาตัวเองก็คือจงทำตัวให้เป็นประโยชน์ผู้อื่นไม่ใช่หวังว่าให้ผู้อื่นมาทำประโยชน์กับตัวเองใช่ไหมฮะก็เป็นการฝึกสอนพวกความแบบความไม่เห็นแก่ตัวเข้าไปด้วยนะฮะ
ใช่ครับลักษณะดังกล่าวตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดในสมัยนายกรัฐมนตรีคนถัดมานะครับอาจารย์วสันต์ลองยกตัวอย่างคำขวัญในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ให้ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสรับฟัง
ครับที่หลังจากปี2499นะครับ2499เนี่ยในปี2500 2501เนี่ยไม่มีคำขวัญวันเด็กนะครับจะมีอีกทีเนี่ยในปีพุทธศักราช2502ในสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็ได้ปกครองประเทศตั้งแต่ช่วงปี2501จนถึง2506นะครับก็มีคำขวัญเนี่ยทั้งสิ้น5ครั้งนะฮะในปี2502 2503 2504แล้วก็2505แล้วก็2506นะครับปี2502เนี่ยคำขวัญของท่านนี่คือขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้านะครับในจุดเด่นของคำขวัญวันเด็กของจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็คือจะขึ้นต้นคำขวัญว่าขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าแล้วก็จุดๆๆนะครับในปี2502เนี่ยบอกว่าจงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้านะครับในปี2503ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความสะอาดนะครับ2504ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัยนะครับ2505ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่ประหยัดแล้วก็ปี2506ซึ่งเป็นปีสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งของท่านนะครับก็ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุดนะครับสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นแนวคิดของผู้นำยังไงบ้างครับอาจารย
์ครับจากที่เราฟังมาเนี่ยทั้งคำขวัญของจอมพลป.กับจอมพลสฤษดิ์นะครับเป็นอย่างที่ดีของคำขวัญที่สะท้อนลักษณะของบุคลิกของตัวผู้นำแล้วก็นโยบายสำคัญในรัฐบาลขณะนั้นนะครับเราจะเห็นว่าลองสังเกตดีๆนะครับคำขวัญของจอมพลสฤษดิ์กับจอมพลป.เนี่ยจะมีลักษณะของลักษณะของคำสั่งมากกว่าคติพจน์นะครับใช้คำว่าจงนะครับเพราะว่าลักษณะของตัวบุคลิกของผู้นำในยุคนั้นเนี่ยมีลักษณะความเป็นทหารนะครับลักษณะของคำขวัญเนี่ยจะไม่เย่นเย้อนะครับมีความหมายชัดเจนตรงประเด็นนะครับนอกจากนี้เนี่ยในสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเนื่องจากว่าตัวท่านนายกท่านนี้เนี่ยท่านเชื่อมั่นในระบบการปกครองที่มีลักษณะของผู้ปกครองเนี่ยเป็นเหมือนพ่อนะครับแล้วประชาชนทั่วไปเนี่ยมีลักษณะเหมือนลูกนะครับฉะนั้นลักษณะของการที่บอกว่าจงเป็นเด็กที่นะครับก็เหมือนกับลักษณะของการที่พ่อสั่งสอนลูกนะครับอันนี้จะเป็นบุคลิกที่ถ่ายทอดมาจากแนวคิดของตัวผู้นำเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยในสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยท่านเห็นว่าการปฏิวัติเนี่ยมันเป็นการพัฒนาประเทศรูปแบบหนึ่งนะครับฉะนั้นในความเข้าใจของเราในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการปฏิวัติสำหรับเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันขัดแย้งกับระบอบประชาธิปไตยนะครับเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้น นะครับแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยท่านผู้นำนะครับมีความเชื่อนะครับมีความภาคภูมิใจในสิ่งนี้ฉะนั้นท่านเลยเอาคำนี้เนี่ยมากำหนดไว้ในคำขวัญด้วยนะครับโดยการระบุว่าขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้านะครับ
แล้วสิ่งที่ท่านสอนเรื่องเกี่ยวกับความก้าวหน้าความความรักความสะอาดมีระเบียบวินัยประหยัดขยันเพียรเนี่ยอาจารย์ว่ามันเข้ากับยุคสมัยนั้นหรือเปล่าครับซึ่งเป็นยุคสมัยที่ประเทศเนี่ยกำลังพัฒนาค่อนข้างมาก
ใช่ครับคือประเทศเนี่ยเรากำลังพัฒนาไปในรูปแบบที่เป็นตะวันตกมากขึ้นนะครับแต่ว่าตัวจอมพลสฤษดิ์เองเนี่ยโดยบุคลิกของท่านเนี่ยท่านเป็นคนที่มีลักษณะเป็นคนอนุรักษ์เป็นบุคคลที่มีบุคลิกแบบอนุรักษ์นิยมนะครับทัศนคติท่านเนี่ยจะเน้นไปในทางจารีตศีลธรรมนะครับฉะนั้นตัวอย่างเช่นการระบุให้เด็กรักความสะอาดนะครับมีระเบียบวินัยเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นนโยบายสำคัญรัฐบาลยุคนั้นนะครับตัวจอมพลสฤษดิ์เองเนี่ยท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับมากๆฉะนั้นในยุคนั้นเนี่ยจะมีนโยบายที่ทั้งเรียกว่าเป็นไม้นวมและไม้แข็งเพื่อจัดการให้สังคมเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ครับได้ยินว่าสมัยนั้นเนี่ยจะมีมาตรานึงในประกาศคณะปฏิวัติที่ว่าใครเผาบ้านก็ยิงโทษไอ้ประหารนักโทษตรงนั้นเลยเนี่ยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับก็คือเป็นรูปแบบของการปกครองแบบเผด็จการนะครับแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยท่านมีอำนาจเด็ดขาดนะครับโทษหลายๆอย่างเนี่ยจะรุนแรงมาก
ครับสีผมเห็นในคำขวัญไอ้สมัยที่จอมพลสฤษดิ์เป็นนายกนะครับก็คือว่าแรกๆเนี่ยท่านก็จะให้เป็นให้แนวคิดแบบกว้างๆนะฮะเช่นรักความก้าวหน้ารักความสะอาดนี่นะฮะแต่ว่าหลังๆมันเนี่ยก็จะเริ่มเจาะจงมากขึ้นนะฮะเช่นอยู่ในระเบียบวินัยประหยัดขยันมันเพียรนะฮะซึ่งเหล่านี้แหละก็จะเป็นแนวคิดหลักให้กับนายกรัฐมนตรีท่านต่อๆไปนะครับต่อมาครับนายกรัฐมนตรีท่านต่อมาคือจอมพลถนอมกิตติกจรนะครับฮะจอมพลถนอมกิตติกจรเนี่ยก็ได้ปกครองประเทศนะฮะบริหารประเทศเนี่ยสืบต่อจากจอมพลสฤษดิ์นะฮะเป็นทายาทก็ปกครองประเทศตั้งแต่ปี2506จนถึงปี2516นะฮะเป็นช่วงเวลายาวพอสมควรนะครับในปี2507เนี่ยที่บอกไปว่ามีการไม่ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาตินะฮะไม่มีคำขวัญ นะฮะเนื่องจากงดการจัดงานไปดังนั้นคำขวัญของจอมพลถนอมกิตติกจรเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2008นะฮะและจอมพลถนอมเนี่ยจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้คำขวัญวันเด็กมากที่สุดนะฮะปี2008เนี่ยคำขวัญวันเด็กก็คือว่าเด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดีนะครับ2009เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะมานะบากบั่นและสมานสามัคคีนะครับปีพุทธศักราช2510อนาคตของชาติจะสุขใสหากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อยนะครับ2011ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคตขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัยเฉลียวฉลาดรักชาติยิ่งนะครับปี2012รู้เรียนรู้เล่นรู้สามัคคีเป็นความดีที่เด็กพึงจำนะฮะ2013เด็กประพฤติดีและศึกษาดีทำให้มีอนาคตแจ่มใสนะฮะ2014ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำดีเติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญนะฮะมีการหลอกล่อเล็กน้อยนะฮะปี2015ฮะเยาวชนฝึกตนดีมีความสามารถแล้วก็ปีสุดท้ายของท่านคือปี2516นะครับเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญซึ่งเป็นคำขวัญที่ผมเหมือนเคยเป็นอะไรที่นะฮะจำได้ถึงทุกวันนี้นะครับก่อนที่จะมาวิเคราะห์สภาพสังคมนะครับแล้วก็แนวคิดของผู้นำจอมพลถนอมกิตติกจรนะครับช่วงนี้ขอพักสักครู่นะครับ
แอบรักเธอมา ใช้เวลานานไปแล้วยังไงวันนี้ต้องบอกให้เธอรู้สักทีถ้ายังรอชาตินี้ไม่มีทางแค่พูดไปก็คงจะไม่ถึงตายหรอกมั้งให้มันรู้ว่าเธอไม่เอาแล้วเธอคิดยังไงตัวฉันเต็มใจที่จะรู้ยังไงวันนี้ต้องบอกให้เธอรู้สักทีถ้ายังรอชาตินี้ไม่มีทางแค่พูดไปก็คงจะไม่ถึงตายหรอกมั้งให้มันรู้ว่าเธอไม่เอาให้มันรู้ว่าเธอไม่โซทั้งดวงจากคนหนึ่งคนจะไม่มีผลอะไรกับเธอรักมันล้นมันเต็มหัวใจก็ไม่เห็นจะต้องเก็บไว้ให้มันรู้ไปเลยตอนนี้ว่าเธอมีใจหรือเปล่าให้มันรู้ว่าเธอไม่เอาให้มันรู้ว่าเธอไม่โซ่ไม่มีผลอะไรกับ
ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับเมื่อกี้พูดค้างไว้เกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กของจอมพลถนอมกิติกาจรเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้ต้องถามอาจารย์ครับว่าคำขวัญวันเด็กของจอมพลถนอมเนี่ยมันมีความแตกต่างหรือมีลักษณะโดดเด่นที่มันที่ผิดไปจากคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรี2ท่านก่อนได้ยังไงบ้างครับอาจารย
์ครับข้อแรกนะครับถ้าเราลองดูกันเนี่ยคำขวัญของจอมพลถนอมนะครับจะเริ่มไม่เป็นคำขวัญที่มีลักษณะสั้นๆห้วนแล้วจะมีประโยคที่ยาวขึ้นนะครับอย่างเช่นปี2511ความเจริญและความมั่นคงของชาติในอนาคตขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัยเฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่งนะครับก็จะมีเงื่อนไขที่เยอะมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยลักษณะของคำขวัญของจอมพลถนอมเนี่ยยังมีลักษณะที่ไม่มีลักษณะที่เป็นคำสั่งเหมือนสมัยก่อนนะครับมีลักษณะของความจูงใจมากขึ้นเป็นคติพจน์มากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นในปี2513นะครับเด็กประพฤติดีและศึกษาดีทำให้มีอนาคตแจ่มใสนะครับก็เป็นการจูงใจเด็กว่าถ้าเด็กอยากมีอนาคตที่ดีนะครับเด็กก็ต้องมีความประพฤติที่ดีแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันต่างจากในยุคสมัยของจอมพลป.กับจอมพลสฤษดิ์นะครับมันจะได้เห็นว่าในสังคมยุคนี้เนี่ยคนเนี่ยมันมีความคิดมีความเห็นนะครับมีส่วนร่วมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองนะครับการจะเอาไปสั่งเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเหมือนสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากขึ้นนะครับฉะนั้นรูปแบบของคำขวัญเนี่ยมันเลยสะท้อนว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยลักษณะของสังคมเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพอไปถึงปลายสมัยจอมพลถนอมเนี่ยมันก็เกิดข้อเรียกร้องทางการเมืองหลายข้อขึ้นนะครับ
ก็อย่างที่ท่านว่าครับสิ่งที่อย่างนี้ผมมองเห็นก็คือว่า ด้วยความเป็นแม้จะเป็นรัฐบาลเผด็จการนะฮะแต่จอมพลถนอมเนี่ยไม่ได้บริหารประเทศเด็ดขาดเท่าจอมพลสฤษดิ์นะฮะก็อีที่มาชลภัณฑ์คำขวัญด้วยฮะว่าลักษณะประโยคคำสั่งเนี่ยก็หายไปนะกลายเป็นประโยคเชิญชวนชักชวนใจแทน
ใช่ครับ
แล้วก็มันจะส่งผลให้ภาวะผู้นำเนี่ยดูสั่นคลอนหรืออย่างสักอย่างนึงนะฮะก็ทำให้แม้จอมพลถนอมเนี่ยปกครองมาที่10ปีเนี่ยแต่ว่าก็มีความวุ่นวายทางการเมืองเยอะมากนะฮะจะนำไปสู่การเกิดเหตุการณ์14ตุลา16ขึ้นมาในสมัยปลายสมัยของท่านนะครับลักษณะอย่างหนึ่งที่ผมเห็นในคำขวัญของจอมพลถนอมกิตติกาจรเนี่ยก็คือว่ามันเริ่มเป็นลักษณะที่มีคำขวัญมากขึ้นคือคำคล้องจองมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นปีแรกเลยเนี่ยเด็กเจริญนะฮะเด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดีนะฮะมีการสัมผัสนิดนึงนะฮะหรืออย่างปี2010นะฮะอนาคตของชาติจะสุขใสหากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความฟิตเรียบร้อยอย่างนี้นะฮะก็เริ่มเป็นคำขวัญที่มีคำคล้องจองมากขึ้นซึ่งลักษณะเหล่านี้เนี่ยก็ส่งต่อไปถึงนายรัฐมนตรีท่านต่อไปนะฮะให้ผูกคำขวัญเนี่ยให้เป็นคำคล้องจองได้จำง่ายขึ้นนะฮะหลังจากเหตุการณ์14ตุลา16นะครับที่มีประชาชนเนี่ยเสียชีวิตจำนวนมากนะในการขับไล่รัฐบาลจอมพลถนอมเนี่ยทำให้มีการแต่งตั้งนะฮะในสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ในเสียธรรมศักดิ์เนี่ยก็ให้คำขวัญวันเด็กไว้ในปี2017สั้นๆเดี๋ยวได้ใจความนะครับว่าอะไรครับอาจารย
์สามัคคีคือพลังครับ
ครับผม
แล้วก็ในปี2518ในสัญญาธรรมศักดิ์นายกรัฐมนตรีก็ได้ให้คำขวัญว่าเด็กดีคือทายาทของชาติไทยต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคีนะครับ
จะเห็นว่าในสมัยของอาจารย์เสียธรรมศักดิ์เนี่ยนะครับอาจารย์จะเน้นเรื่องความสามัคคีเป็นสำคัญนะครับเพราะอะไรฮะอาจารย์ช่วงนั้น
เพราะว่าเหตุผลสำคัญคือในช่วงเหตุการณ์16ตุลาเนี่ยในสังคมเนี่ยเหมือนมีสภาวะแตกแยกมากนะครับฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นประเด็นสำคัญในการที่น่าจะนำมายกมาใช้ในการที่พยายามจะบอกเด็กว่าต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับต้องสามัคคีกันลดความแตกแยกที่มันเคยมีในช่วงก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงแค่พักสถานการณ์ทางการเมืองเท่านั้นนะครับก่อนขั้นช่วงท้ายๆก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เดือนตุลาปี2519เนี่ยมีนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งขั้นอยู่ก่อนคือใครครับ
ครับก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับของหม่อมราชวงศ์คริสต์ปราโมชนะครับที่ได้มีโอกาสให้คำขวัญวันเด็กด้วยจริงแล้วท่านเนี่ยหลังจากเหตุการณ์14ตุลา16เนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่อนข้างเยอะนะฮะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งนะฮะหม่อมราชวงศ์สินีปราโมชเป็นนายกนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยก็เกิดความวุ่นวายทางการเมืองขึ้นเลยสักอย่างนะฮะก็เลยทำให้มีการแต่งตั้งให้หม่อมราชวงศ์ที่ปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนะฮะเป็นนักพักกิจสังคมนะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีแทนคำขวัญวันเด็กของท่านนะฮะซึ่งให้ไว้ครั้งเดียวก็คือเด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรืองจะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี้นะฮะเป็นคำที่ยาวใช้ได้เลยนะครับครับสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นภาวะผู้นำของหม่อมราชวงศ์คริสต์ปราโมชไหมฮะอาจารย
์สะท้อนทัศนะของท่านในเรื่องของการที่มุ่งเน้นในเรื่องของการมีพื้นฐานในเรื่องของศีลธรรมอันดีนะครับในเรื่องของการที่อยากให้เด็กเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีก่อนนะครับแต่ว่าช่วงเวลาของหม่อมราชวงศ์คริสต์เนี่ยเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับจริงๆหลังเหตุการณ์ตุลา2516เนี่ยตัวจอมพลถนอมเนี่ยได้ลี้ภัยการเมืองออกไปนอกประเทศนะครับแต่ว่าในปี2519เองเนี่ยปรากฏว่ามีข่าวมาว่าจอมพลถนอมเนี่ยจะบวชแล้วก็เดินทางเข้ามาในประเทศนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมันส่งผลให้กลุ่มนักศึกษาปัญญาชนเนี่ยต่อต้านนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะนำไปสู่การสืบทอดอำนาจอีกครั้งนะครับฉะนั้นเหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มบานปลายแล้วก็รุนแรงมากขึ้นนะครับจนกลายเป็นเหตุการณ์นองเลือดแล้วหลังเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดการปราบปรามที่รุนแรงนะครับนักศึกษาจำนวนมากนะครับก็หนีการปราบปรามที่รุนแรงเนี่ยไปในป่านะครับเดี๋ยวที่เราเรียกว่าเข้าป่านั่นแหละนะครับซึ่งในเหตุการณ์นั้นเนี่ยมีข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนึ่งคือเรื่องของการเป็นคอมมิวนิสต์นะครับฉะนั้นในยุครัฐมนตรีที่ เข้ามาสืบต่อจากหม่อมราชวงศ์ฤทธิ์เนี่ยคือในสมัยปี2520นะครับนายธนินทร์ไกรวิเชียรขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในยุคนั้นจึงมีคำขวัญว่ารักชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทยนะครับ
ครั้งแรกเลยนะที่พูดถึงชาติศาสตร์กษัตริย์
ใช่ครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยเราอาจจะมองได้ว่ามันเป็นการตอบโต้กับประเด็นปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์นะครับ
ค
ือพยายามโน้มน้าวใจให้คนในสังคมเนี่ยหันมานะครับพิทักษ์รักษาสถาบันสำคัญของชาตินะครับ
แล้วก็ท่านนายกนะฮะท่านธนินทร์ไกรวิเชียรเนี่ยก็ได้ปลูกให้เด็กเยาวชนเนี่ยเป็นคนจุดเริ่มต้นในการรักชาติศาสตร์กษัตริย์นะฮะเพราะว่าเยาวชนเนี่ยก็จะเป็นอนาคตของชาติสืบไปนะฮะถ้าเกิดปลูกฝังเรื่องการรักชาติรักศาสนาและพระมหากษัตริย์เอาไว้เนี่ยทำให้เด็กก็จะทำก็จะส่งผลให้เด็กเหล่านี้เนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่มีความผูกพันกับสถาบันเหล่านี้สถาบันหลักของชาติเหล่านี้นะฮะหลังจากนั้นครับก็จะเป็นชุกของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้ให้คำขวัญเด็กไว้3ปีด้วยกันนะครับในปี2021นะครับให้ว่าเด็กดีเป็นสีกระชาติเด็กฉลาดชาติมั่นคงนะฮะอันนี้สั้นได้ใจความมากนะฮะแล้วก็ในปี2022นะครับเด็กคือหัวใจของชาติและปีสุดท้ายคือปี2023นะครับก็คืออดทนขยันประหยัดคือเป็นคุณสมบัติของเด็กไทยนะครับ3ปีนี้นี่เห็นอะไรมั้ยฮะอาจารย
์จริงๆก็คือว่ามันยังไม่ได้ต่างกับยุคก่อนมากนั้นมากนักนะครับก็แค่เป็นการเรียบเรียงประโยคใหม
่
แต่สิ่งที่ยังเป็นลักษณะเด่นคือตัวพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์เองเนี่ยขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยก็โดยการสนับสนุนของกองทัพนะครับและในยุคนั้นเนี่ยก็ยังเป็นยุคที่ทหารเนี่ยมีบทบาททางการเมืองมากฉะนั้นลักษณะของตัวพลเอกเกรียงศักดิ์เองเนี่ยก็คล้ายๆในยุคที่ทหารปกครองเป็นส่วนใหญ่นะครับคือว่าสิ่งที่คิดนะครับสิ่งที่เป็นนโยบายสำคัญเนี่ยจะเน้นเป็นลักษณะของสิ่งที่มันเป็นจารีตศีลธรร
ม
นะครับเน้นในเรื่องของความดีนะครับความขยันความประหยัดซึ่งเราจะเห็นได้ว่าลักษณะนี้เนี่ยมันเคยมีมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัย
จ
อมพลสฤษดิ์ก็มีนะครับจอมพลถนอมเนี่ยก็เยอะเลยนะครับส่วนนี้เนี่ยมันก็จะไม่ต่างกันมากนักนะครับ
และเห็นว่าในปี2021เนี่ยนะฮะกับปี2516เนี่ยความขวัญใกล้ๆกันนะฮะเปลี่ยนแค่ชาติเจริญเป็นชาติมั่นคงนั่นเองนะฮะอาจจะเป็นว่าช่วงนั้นเนี่ยอาจจะปุ๊บปั๊บมาเป็นนะคิดไม่ทันหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะก็เลยเป็นดึงคำขวัญวันเก่าคำขวัญเด็กในปีเก่าๆเนี่ยมาแก้ไขคำนิดหน่อยนะฮะแต่ในปี2022เนี่ยก็ดีนะฮะเด็กไทยคือหัวใจของชาตินะฮะก็เป็นสั้นๆแต่ได้ใจความดีนะครับต่อมาครับเมื่อพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์เนี่ยลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐสภาก็ได้ก็ได้มีการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็มีการเอานายกคนนอกเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็เป็นพลเอกเปรมสิริสุรานนท์นะครับในฐานะที่เป็นคนกลางแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่รัฐบาลนักการเมืองในสมัยนั้นเนี่ยให้ความยอมรับนับถือในตัวท่านนะฮะท่านก็เลยปกครองประเทศยาวเซลนะฮะตั้งแต่ปี2024มาถึงปี2531นะครับคำขวัญวันเด็กของพลเอกเปรมนะครับในปี2524นั่นคือเด็กไทยมีวินัยใจสัตย์ซื่อรู้ประหยัดเคร่งคัดคุณธรรมนะฮะแล้วก็ในปี2025นะครับท่านได้ให้ว่าขยันศึกษาใฝ่หาความรู้เชิดชูชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นคุณสมบัติของเด็กไทยนะยาวเชียวนะฮะในปี2026ครับรู้หน้าที่ขยันซื่อสัตย์ประหยัดมีวินัยและคุณธรรมนะครับปี2027รักวัฒนธรรมไทยใฝ่ดีมีความคิดสุจริตใจมั่นใจมั่นหมั่นศึกษานะครับปี2028ครับสามัคคีนิยมไทยมีวินัยใฝ่คุณธรรมปี2029ถึงปี2531เนี่ยใช้คำขวัญเดียวกันนะครับก็คือนิยมไทยมีวินัยใช้ประหยัดใจสัตย์ซื่อถือคุณธรรมนะครับในช่วงรัฐบาลพลเอกเปรมสิริสุรานนท์เนี่ยนะฮะมีเหตุการณ์อะไรสำคัญบ้างไหมฮะอาจารย
์ในยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคเที่ยวเรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบนะครับตัวพลเอกเปรมเองเนี่ยท่านขึ้นมาสู่ตำแหน่งอำนาจได้เนี่ยก็โดยการประนีประนอมกันนะครับระหว่างกลุ่มทุนนักการเมืองนะครับแล้วก็กลุ่มนายทหารนะครับฉะนั้นในยุคนี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงสิ่งที่เด่นๆเนี่ยคงต้องไปเน้นที่ตัวบุคคลนะครับก็คือตัวพลเอกเปรมเองเนี่ยภาพลักษณ์ของท่านเนี่ยก็คือเป็นคนที่คล้ายๆคำขวัญในยุคท้ายๆที่ท่านปกครองนะครับ คือเป็นคนมีวินัยนะครับเป็นคนซื่อสัตย
์
เป็นคนมีคุณธรรมนะครับฉะนั้นลักษณะของยุคนี้เนี่ยก็เลยเป็นยุคที่ เป็นการมุ่งเน้นในเรื่องของจารีตศีลธรรมมากนะครับแล้วก็เป็นยุคที่พยายามฟื้นฟูความขัดแย้งในช่วงการเมืองที่ก่อนหน้าที่ท่านจะขึ้นมองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับฉะนั้นยุคนี้เนี่ยลักษณะของสังคมจึงเป็นการก้าวไปอย่างช้าๆนะครับฉะนั้นรูปแบบของคำขวัญวันเด็กในยุคนั้นเนี่ยเลยมุ่งเน้นไปเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักนะครับซึ่งจริงๆก็สะท้อนภาพลักษณ์ของตัวผู้นำเองด้วยนะครับไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่าเพราะว่าผมอ่านแล้วก็รู้สึกเหมือนเขียนถึงตัวท่านเองมาก
ครับที่สังเกตเห็นนะครับในปี2129ถึง2131เนี่ยจะมีคำว่านิยมไทยเข้ามาครับซึ่งเป็นการปลูกฝังเกี่ยวกับพวกชาตินิยมหรือเปล่าฮะอาจารย
์ครับในยุคนี้เนี่ยคิดว่าสังคมไทยเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะครับ
ครับ
ในยุคสมัยของปลายของพลเอกเปรมเนี่ยสังคมเราเนี่ยรับกระแสวัฒนธรรมตะวันตกค่อนข้างเยอะนะครับคิดว่ามันเป็นการพยายามเหมือนพิทักษ์รักษาสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีของสังคมไทยเอาไว้นะครับจริงๆเราเห็นแนวคิดแบบนี้เนี่ยได้มาตั้งแต่สมัยปี2527แล้วนะครับในคำขวัญในปีนั้นเนี่ยก็มีการระบุว่าให้รักวัฒนธรรมไทยนะครับแล้วก็พอมาปี2529ถึง31เนี่ยก็นำกลับมาใช้อีกครั้งนะครับก็เหมือนกับเป็นการพยายามย้ำเตือนว่าแม้ว่าในสังคมเรามันจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับมีความพยายามที่จะแข่งขันกับตะวันตกเยอะก้าวไปเป็นทุนนิยมมากขึ้นแต่ว่าคุณค่าความดีของสังคมไทยเนี่ยในเรื่องของวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันควรเป็นสิ่งที่ต้องรักษาเอาไว้นะครับ
ครับผมอะครับแล้วก็สำหรับนายกรัฐมนตรีท่านสำหรับคำขวัญของนายกรัฐมนตรีท่านต่อไปนะครับก็ยกไปช่วงหน้าละกันครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
เก็บดวงดาวมาทอภาพฝันอยากเกี่ยวดวงจันทร์มาปั่นทอใยรักอยากให้นวลน้องเอ็นกายนุ่นตักร้องเพลงความรักกล่อมน้องนิทราเมฆหมอกบังจันทร์หลับฝันเถิดหนาควันไฟบังตานิทราพักผ่อนน้องนอนน้องนอนหลับตาฝันดีเหนื่อยเจ้านักอยากเกี่ยวดวงจันทร์มาปั่นทอใหญ่รักอยากให้นวลน้องเอ็นกายนุ่นตักร้องเพลงความรักกล่อมน้องนิ ็บน้ำพึ่งหวานจากร้อยพะนาเก็บดอกไม้ป่ามาร้อยเป็นมาลัยให้เธอให้เธอให้เธอให้เธอ
ครับกับส่วนช่วงที่3นะครับเมื่อกี้เนี่ยจบไปพร้อมกับสมัยของพลเอกเปรมติสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับช่วงปลายปีช่วงปี2531เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญนะครับก็คือการที่พลเอกเปรมเนี่ยเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งพรรคชาติไทยเนี่ยได้เสียงอันดับ1นะฮะหัวหน้าพรรคในตอนนั้นคือพลเอกชาติชายชุนวันเนี่ยก็ได้มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนะครับพลเอกเปรมก็เลยลาออกจากตำแหน่งนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้พลเอกชาติชายเนี่ยกลับเป็นนายกมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับที่มาจากการเลือกตั้งนะครับโดยสมบูรณ์แบบนะฮะและจากนั้นมาเนี่ยก็จะค่อนข้างจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซะส่วนใหญ่แล้วนะครับสมัยก่อนหน้านั้นก็จะอาจจะเป็นรัฐบาลที่เลือกตั้งบ้างทหารยึดอำนาจบ้างอะไรเงี้ยนะฮะแต่หลังจากนี้มาเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างจะเป็นการเลือกตั้งตลอดแล้วนะครับคำขวัญวันเด็กปีแรกที่พลเอกชาติชายให้ไว้นะฮะท่านให้ไว้3ปีนะฮะก็คือในปี2532เนี่ยท่านให้ไว้ว่ารักชาติศาสตร์กษัตริย์ใจสัตย์ซื่อถือทุกวัฒนธรรมนะฮะก็เอาของพลเอกเปรมมาลอกนะฮะแล้วก็ตัดนิดหน่อยนะฮะในปี33ครับก็ใช้คำขวัญเดิมก็คือรักชาติศาสตร์กษัตริย์ใจสัตย์ซื่อถือคุณธรรมนะครับในปี2534นะฮะก็มีคำขวัญวันเด็กคิดแปะคิดจะมีคำขวัญวันเด็กว่ารู้หน้าที่มีวินัยใฝ่คุณธรรมนำชาติพัฒนานะครับสมัยพลเอกชาติชายชุนวันเป็นนายกนี่มีเหตุการณ์สำคัญหรือมีนับจิตของผู้นำในสถานวันเด็กไหมฮะอาจารย
์ในยุคนี้เนี่ยลักษณะของการเมืองมันเปลี่ยนนะครับคือว่าเป็นยุคที่พวกกลุ่มทุนแล้วก็นักการเมืองเนี่ยเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากแต่เป็นหลักนะครับในขณะที่เป็นช่วงสั้นๆที่พวกผู้นำในกองทัพนะครับมีบทบาทลดน้อยลงในทางการเมืองนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจากคำขวัญวันเด็กเนี่ยมันก็ยังสะท้อนทัศนคติแบบเดิมอยู่นะครับคือว่าไม่ได้ต่างไปจากที่เคยตั้งกันมามากนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีคำที่ซ้ำๆกันนะครับถ้าเพื่อนๆผู้ฟังได้ฟังมาก็จะเห็นว่าถ้อยคำส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับแต่ในยุคของพลเอกชาติชายเนี่ยจบลงค่อนข้างเร็วนะครับคือจากปี2532ถึง34นะครับเกิดเหตุการณ์การรัฐประหารนะครับโดยคณะรสช.นะครับช่วงเวลานั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงคือการมีการแต่งตั้งให้นายอนันต์ปัญญารชุนนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ครับ
ช่วงสั้นๆ นะครับในปีแต่นายกอนันต์ท่านก็มีโอกาสได้ให้คำขวัญวันเด็กนะครับคืออะไรครับอาจารย์วสันต
์ฮะท่านให้ครั้งเดียวนะฮะก็คือสามัคคีมีวินัยใฝ่ศึกษาจรรยางามนะฮะซึ่งเป็นคำขวัญที่ก็มองแล้วเนี่ยก็สั้นดีนะฮะแล้วก็แสดงภาพลักษณ์ของท่านนะฮะที่ว่าจริงๆแล้วท่านเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ดีตระหนักกว่าศิลป์ใช่ไหมฮะก็ใส่เรื่องเหมือนจรรยางามเข้าไปนะฮะให้ดูให้เด็กเนี่ยมีจริยธรรมที่ดีงามนะครับหลังจากอย่างที่อาจารย์เล่ามานะครับว่าเกิดการปฏิวัตินะฮะโดยรสช.แล้วก็ตั้งใต้ในอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยขึ้นดำรงตำแหน่งนายกนะครับแต่ต่อมาเนี่ยก็ได้เกิดการพลิกผันขึ้นนะฮะเมื่อทหารเนี่ยก็บีบให้นายอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยออกจากตำแหน่งนะฮะและพลเอกสุจินดาคประยูรเนี่ยเป็นนายกแทนนะฮะทำให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองขึ้นอีกครั้งหนึ่งคือเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินขึ้นในเดือนพฤษภาคมของปี2535นะฮะจากนั้นมาเนี่ยก็ได้มีการแต่งตั้งให้นายอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เปิดโอกาสที่มีการเลือกตั้งนะครับและในปี2536เนี่ยเราได้รัฐบาลใหม่นะครับก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ทำให้ในชวนหลีกภัยหัวหน้าพรรคในขณะนั้นเนี่ยได้ขึ้นตำแหน่งได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งในชวนหลีกภัยเนี่ยในวาระแรกที่ในการดำรงตำแหน่งของท่านเนี่ยท่านมีโอกาสได้ให้คำขวัญวันเด็กไว้ถึง3ครั้งนะครับก็คือในปี2536 2537 38นะครับในปี2536และ37เนี่ยถ้าใช้คำขวัญเดียวกันนะครับก็คือว่ายึดมั่นประชาธิปไตยร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมนะครับในขณะที่ปี2538เนี่ยท่านได้คำขวัญว่าสืบสานวัฒนธรรมไทยร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมนะเปลี่ยนสร้อยคำหน้านิดนึงนะฮะก็เห็น แนวคิดของท่านชวนไหมครับในคำฝากไปเด็ก3ปีนี
้ครับในสมัยของนายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยที่สำคัญก็คือว่าเป็นรัฐบาลหลังการรัฐประหารนะครับแล้วก็วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่มีความรุนแรงนะครับฉะนั้นคำขวัญวันเด็กในปีนี้ค่อนข้างแตกต่างจากที่เคยเป็นมามากนะครับมีการนำเอาแนวคิดทางการเมืองนะครับคือการยึดมั่นประชาธิปไตยมาบรรจุไว้ในคำขวัญด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังใส่ประเด็นใหม่ๆในสังคมนะครับคือการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะแทบไม่ได้เห็นเลยในคำขวัญที่เคยตั้งมานะครับฉะนั้นคำขวัญในช่วงแรกๆของรัฐบาลชวนนะครับก็คือการที่มีการบรรจุประเด็นใหม่ๆในสังคมเนี่ยใส่เข้าไปด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงท้ายคือในปี2538นะครับของรัฐบาลนายชวนหลีกภัยเนี่ยก็มีการเอาย้อนกลับมาพูดเรื่องวัฒนธรรมไทยอีกครั้งนะครับก็เหมือนกับเป็นการย้อนคืนกระแสเกี่ยวกับการเรียกร้องการฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย
ขึ้นมาใหม
่นะครับ
อาจารย์พูดมาทำให้ผมสังเกตว่าท่านชวนเนี่ยได้เป็นในยุคท่านแรกนะฮะที่พูดถึงประชาธิปไตยเอาไว้นะฮะแล้วก็พูดถึงสิ่งแวดล้อมเอาไว้ที่อาจารย์ว่าแล้วนะครับต่อมาฮะเมื่อในชวนหลีกภัยเนี่ย อยู่ครบวาระในการดำรงตำแหน่งของท่านนะฮะก็ได้มีก็ได้มีการเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งใหม่ยุบสภานะเลือกตั้งใหม่ซึ่งพูดพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากในสภาในการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยก็คือพรรคชาติไทยนะครับก็ในปัญหาศิลปะอาชาในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในปี2539เนี่ยในปัญหาศิลปะอาชาก็ได้ให้คำขวัญวันเด็กเอาไว้นะครับว่ามุ่งหาความรู้เชิดชูความเป็นไทยหลีกไกลยาเสพติดครับ
อันนี้ซึ่งคำขวัญนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการบรรจุประเด็นปัญหาทางสังคมใส่เข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนะครับที่มีการบรรจุเอาปัญหาทางสังคมเนี่ยใส่เข้าไปไว้นะครับฉะนั้นถ้าจะสังเกตคำขวัญในปี2539ของนายกบรรหารเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการรวมเอาทั้งสิ่งที่เป็นจรรยาจารีที่ดีนะครับบวกกับสิ่งที่เป็นปัญหาในปัจจุบันเนี่ยเข้าไปด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะเด่นของคำขวัญวันเด็กในช่วงนั้นนะครับต่อไป
ครับต่อไปครับหลังจากที่นายบรรหารเสียประชาเนี่ยลาออกจากยุบสภานะฮะมีอันเลือกตั้งใหม่ก็พรรคความหวังใหม่นะกับพลเอกชวลิตจงใจยุทธเนี่ยได้เสียงข้างมากในสภานะฮะจึงได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลนะครับพลเอกชวลิตจงใจยุทธเนี่ยก็ได้ให้คำขวัญวันเด็กไว้ในปี2540เอาไว้นะครับว่ารู้คุณค่าวัฒนธรรมไทยตั้งใจใฝ่ศึกษาไม่พึ่งพายาเสพติดนะครับอันนี้เห็นอะไรบ้างครับอาจารย
์อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการคล้ายๆรัฐบาลชุดก่อนนะครับมีการพูดเรื่องยาเสพติดเหมือนกันนะครับมีการพูดเรื่องของความเป็นไทยนะครับแล้วก็มีการพูดเรื่องของการศึกษาด้วยนะครับฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยจะคล้ายๆกันมากนะครับ แต่ว่ารัฐบาลนี้เนี่ยอยู่สั้นมากนะครับเลยอาจจะยังไม่มีโอกาสที่จะสร้างสรรค์คำขวัญวันเด็กแบบใหม่ๆนะครับเพราะว่าเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับส่งผลให้รัฐบาลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องลาออกนะครับ
อย่างที่อาจารย์ว่านะครับว่าในช่วงในปี2040เนี่ยได้เกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งนะฮะทำให้ค่าเงินบาทลอยตัวนะครับเพื่อชลิตจงใจยุทธเนี่ยจึงได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำฝ่ายค้านในขณะนั้นเนี่ยได้จัดมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลนะครับในชวนหลีกภัยในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจึงได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งวาระนะครับหนึ่งสมัยนะครับก็ในชวนหลีกภัยเนี่ยก็ได้ขวัญเด็กไว้4ครั้งด้วยกันนะครับก็คือขยันประหยัดซื่อสัตย์มีวินัยนะครับในปี2541แล้วก็2542นะครับในปี2543 2544เนี่ยคำขวัญเหมือนกันได้คือว่ามีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมนำประชาธิปไตยครับ
ในยุค ของสมัยนายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่2เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลักษณะของคำขวัญนี่ก็จะมีการนำเอาคำขวัญในสมัยแรกนะครับคือประชาธิปไตยเนี่ยมาใช้ใน2ปีสุดท้ายนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการนำเอาลักษณะของตัวบุคลิกของในชวนหลีกภัยเนี่ยมาใส่ไว้ด้วยอย่างเช่นเรื่องของความขยันประหยัดซื่อสัตย์มีวินัยนะครับซึ่งลักษณะนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับในสมัยของพลเอกเปร
ม
นะครับ แต่ว่าที่โดดเด่นสำคัญนะครับคือหลังจากสมัยรัฐบาลนายกชวนครั้งที่2นะ
ครับ
คือสมัยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัต
ร
นะครับในปี2545ถึง48ในช่วงรัฐบาลของ49นะครับขอโทษทีในยุคสมัยของรัฐบาลนายกทักษิณเนี่ยมีคำขวัญที่น่าสนใจอะไรบ้างครับ
ครับในปี45นะครับ เรียนให้สนุกเล่นให้มีความรู้สู่อนาคตที่สดใสนะครับปี2046ครับเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดอย่างสร้างสรรค์เข้าทันเทคโนโลยีมสทเลยนะฮะเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ปี2047ครับรักชาติรักพ่อแม่รักเรียนรักสิ่งดีๆอนาคตดีแน่นอนนะฮะในปี2048ครับเด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่านขยันเรียนกล้าคิดกล้าพูดและปีสุดท้ายของท่านนะครับในปี2049นะครับอยากฉลาดต้องขยันอ่านขยันคิดนะครับสิ่งนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าคำขวัญเนี่ยดูใหม่มากเลย
ครับลักษณะของคำขวัญนี้ก็จะสะท้อนบุคลิกของตัวผู้นำนะครับคือตัวนายพลตรีทักษิณเองเนี่ยท่านก็มีบทบาทสำคัญในวงการธุรกิจนะครับวงการเทคโนโลยีอยู่มากนะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกบรรจุเอาไว้ในคำขวัญในยุคนั้นนะครับฉะนั้นลักษณะของคำขวัญในยุครัฐบาลนายกทักษิณทั้งที่1และ2เนี่ยก็จะมีลักษณะที่มุ่งเน้นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับการแข่งขันกับโลกการก้าวทันโลกนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยทำให้มันต่างจากลักษณะของคำขวัญแบบจารีตศิลป์ธรรมแต่เดิมนะครับ
ฮะก็จะเห็นว่าอย่างที่บอกไปครับว่าคำขวัญของท่านนายกทักษิณเนี่ยจะค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายไม่ต้องตีความเลยนะฮะเรียนได้สนุกเรียนได้มีความรู้สำหรับคนสดใสเงี้ยคือสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักแบ่งเวลานะฮะรู้จักเรียนด้วยคือเวลาเรียนก็เรียนได้สนุกก็คือว่าอย่าเรียนแล้วมันรู้สึกน่าเบื่อหน่ายฮะเรียนได้สนุกเล่นให้มีความรู้เนี่ยมันคำมันกลับกันนะฮะแต่ว่าก็คือขณะเรียนให้สนุกกับการเรียนนะขณะเล่นเนี่ยก็ให้พัฒนาความรู้ไปด้วยเงี้ยฮะแล้วก็นายกทักษิณเนี่ยท่านเป็นคนแรกที่ให้คำขวัญเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเอาไว้ผู้อื่นที่อาจารย์ปิติพัฒน์บอกนะฮะว่านายกทักษิณเนี่ยเป็นคนทันสมัยนะฮะแล้วก็จะปลูกฝังเรื่องเกี่ยวกับว่าเทคโนโลยีเนี่ยให้กับเด็กเสมอๆนะครับแล้วก็สอนให้เด็กเนี่ยกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกซึ่งนายกท่านอื่นๆเนี่ยไม่เคยพูดไว้นะครับต่อมาหลังจากที่พันธุ์บัตรทักษิณเนี่ยถูกปฏิวัตินะฮะโดยคมช.นะครับก็มีการเปิดโอกาสให้คนนอกนะฮะคือพลเอกสุริยจุฑานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านก็มีโอกาสให้คำขวัญวันเด็กไว้ในปี2550นะครับว่ามีคุณธรรมนำใจใช้ชีวิตพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายมุขครับอาจารย์แล้วก็ในปี2557นะครับท่านได้ให้ไว้ว่าสามัคคีมีวินัยใฝ่ความรู้ชัดเจนคุณธรรมครับอันนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของนักปกครองที่มาจากทหารของท่านสุริยยังไงบ้างครับอาจารย
์จะเห็นได้ว่าลักษณะของคำขวัญใน2ครั้งนะครับที่พลเอกสุริยุทธ์ได้ให้เนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายกับย้อนไปในยุคการปกครองก่อนหน้านั้นนะครับคือจะไปเน้นในเรื่องของ
ค
ุณธรรมที่ดีนะครับศีลธรรมจรรยานะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการตอบโต้ประเด็นทางสังคมประเด็นทางการเมืองในยุคนั้นด้วยนะครับก็คือก่อนที่จะมีการทำการรัฐประหารเนี่ยก็จะมีการโจมตีกันในเรื่องของการทุจริตนะครับการคอร์รัปชันฉะนั้นตัวคำขวัญในยุคสมัยของพลเอกสุริยุทธ์เนี่ยจึงเหมือนกับเป็นการตอบโต้กับประเด็นทางการเมืองในยุคก่อนหน้านั้นครับ
ครับและอย่างที่เห็นในปี2550นะครับที่ท่านมีคำขวัญอันนึงว่าใช้ชีวิตพอเพียงนะครับมันสอนให้เห็นถึงความเป็นตัวท่านยังไงบ้างไหมฮะอาจารย
์ใช่ครับก็คือปัญหาในตัวของพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้ท่านเนี่ยได้รับการคัดเลือกนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือการที่ท่านมีบุคลิกนะครับมีลักษณะที่มีความเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงนะครับก่อนที่จะไปถึงรัฐบาลสุดท้ายนะครับเราพักกันสักครู่ครับ
รอยเท้าของพ่อนำทางให้เราให้ก้าวเดินไปในทางที่ดีตามรอยเท้าท่านไปต่อให้ไกลเพียงไหนก็ตามผ่านภูเขาสูงล้ำทะเลสีครามจะเดินตามทางนั้นรอยเท้าของพ่อนำทางให้เราให้ก้าวเดินไปในทางที่ดีทำตามพ่อให้ทำนั่นคือทำวันนี้ให้ดีไม่เคยคิดท้อแท้เพราะทางยังมีจะเดินตามทางนั้นรอยเท้าของพ่อนำทางให้เราให้ก้าวเดินไปด้วยใจศรัทธา ันคือทำวันนี้ให้ดีไม่เคยคิดท้อแท้เพราะทางยังมีจะเดินตามทางนั้นรอยเท้าของพ่อนำทางให้เราให้ก้าวเดินไปด้วยใจศรัทธาสานและต่อที่พ่อสอน
ครับช่วงสุดท้ายครับตอนนี้นะครับเราได้เดินทางมาถึงนายกท่านสุดท้ายนะฮะที่เป็นปัจจุบันนะฮะก็คือท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับท่านได้ให้คำขวัญเด็กไว้3ปีนะครับคือในปี2552 53และ54นะครับในปีล่าสุดนี้เองนะครับในปี2552เนี่ยท่านได้คำขวัญเด็กไว้ว่าฉลาดคิดจิตบริสุทธิ์จุดประกายฝันผูกพันรักสามัคคีนะครับในปี2553เนี่ยท่านได้ว่าคิดสร้างสรรค์ขยันใฝ่รู้เชื่อชูคุณธรรมในปีล่าสุดนะครับที่ท่านให้ไว้คือรอบครอบรู้คิดมีจิตสาธารณะครับอันนี้เนี่ยทำให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของความเป็นคนรุ่นใหม่ของท่านไหมฮะยังไงบ้างฮะอาจารย
์ในส่วนของภาษาข้อนี้อาจารย์ว่าสันน่าจะตอบได้ดีกว่าผมนะครับคือภาษามีลักษณะยังไงครับ
คือเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะครับก็คือท่านเนี่ยจะไปใช้คำที่ค่อนข้างตีความเยอะนะครับอย่างเช่นจิตบริสุทธิ์เนี่ยจิตบริสุทธิ์คืออะไรอย่างเงี้ยฮะจุดประกายฝันจุดยังไงนี่ฮะมันคือเข้าใจยากไปหน่อยนะครับแต่ในปี2513เนี่ยก็เข้าใจง่ายนะฮะคือคิดสร้างสรรค์เขียนความรู้เชื่อชูคุณธรรมนะครับแต่ปีสุดท้ายเนี่ยก็จะยากอีกนะฮะคือว่าจิตสาธารณะนะฮะซึ่งเคยไปถามเด็กๆ เหมือนกันว่าเข้าใจไหมนะเด็กๆก็ตอบว่าไม่ค่อยเข้าใจกันนะฮะแต่ว่าท่านก็ได้ชี้แจงแล้วว่าจิตสาธารณะคือมีจิตอาสานั่นเองนะฮะก็คือว่ารู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับแต่ว่าที่ผมสังเกตเห็นได้ในปี2552เนี่ยก็คือมีคำว่าสามัคคีกลับมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ประเทศค่อนข้างแตกแยกจากการแนวคิดทางการเมืองที่ค่อนข้างแตกแยกกันนะฮะระหว่างเสื้อหลากสีเสื้อหลายสีนะครับมาตีกันนะฮะก็เลยทำให้ท่านกลับมารักสามัคคีอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามครับจะเห็นว่านับแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยได้มีเดียร์พันตรีเนี่ยได้ให้แนวคิดในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กเนี่ยตั้งแต่จอมพลป.พิบูลสงครามมาถึงนายพิสิทธิ์เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ถ้าเด็กเนี่ยได้ทำตามนะฮะสิ่งที่นายกรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยได้ให้ไว้เนี่ยยึดถือเป็นแนวทางเนี่ยสังคมไทยเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะฮะเพราะว่าก็จะมีการสอนให้รู้จักทำตัวเองทำประโยชน์ให้แก่สังคมบ้างมีอยู่ในวินัยบ้างครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปดูด้วยว่าทางรัฐะเนี่ยหรือทางผู้นำเนี่ยคนที่พูดคำขวัญต่างๆเนี่ยได้มีนโยบายต่างๆในการพานำพาเด็กเหล่านี้เนี่ยให้ไปสู่สิ่งที่พวกท่านเนี่ยวางไว้หรือเปล่านะครับอย่างการนิยมไทยของพลเอกเปรมเนี่ยคือตัวท่านเนี่ยก็เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในขณะที่บางเรื่องเนี่ยเช่นสอนให้เด็กมีวินัยเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยมีวินัยกับบ้านหรือเปล่านะครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าซื่อสัตย์อย่างเงี้ยฮะก็ถ้านักการเมืองเป็นแบบอย่างที่ดีเรื่องการซื่อสัตย์เนี่ยก็ทำให้เด็กเนี่ยน่าจะเดินตามได้ดีขึ้นนะครับนะครับก็วันนี้เนี่ยก็คงจะเนื้อหาของเราเนี่ยก็คงจะพูดจบแค่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกับรายการนานาสาระกับศิลปศาสตร์ได้นะครับทุกวันพฤหัสบดีที่2และที่4ทุกเดือนนะครับเวลาเดียวกันนี้ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ